Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведуча Олександр Лащенко. У черговий день перемир'я на Донбасі обстріляли контрольний пункт Мар'їнка. Але загалом обстрілів протягом цього перемир'я значно менше. Наприклад, саме сьогодні мали почати відновлення мосту в Станиці Луганській, якщо знову не завадять у цьому процесі бойовики. У президента Володимира Зеленського сподівається на розведення військ, власне, не лише у цьому районі Станиці Луганської, а й по всій лінії розмежування, повноцінній лінії фронту. От зараз в прямому ефірі спробуємо з'ясувати. Зеленський встановлює мир на Донбасі. І обговоримо це з гостями студії прямого ефіру, волонтером, офіцером запасу Збройних сил України, ветераном війни на Донбасі Мирославом Гаєм. Вітаю вас, пане Гай. І військовим експертом, головним редактором інтернет-видання «Цензор.нет» Юрієм Бутусовим. Вітаю вас, пане Бутусов. Завжди раді вітати вас, друзі. Будь ласка, з цієї секунди до ваших послуг трансляція нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода», а також на сторінці «Радіо Свобода» у соцмережі Facebook. Ставте свої запитання. Можете висловлювати, звісно, свою думку з приводу реальності, все-таки реального, якщо даруєте вже за таку тавтологію перемир'я, скільки там їх уже було. Останнє перед цим було 8 березня цього року оголошено, і тоді майже півсотні українських вояків загинули. Цього разу вдасться чи ні дійсно дійти того, що бойові дії будуть припинені? А спершу на відому думку спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів Курта Волкера, який днями відвідав Київ, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і, зокрема, теж побував на лінії розмежування. Знову ж таки, на повноцінній лінії фронту. Отже, Курт Волкер.
Гуманітарна трагедія, яку переживають ці люди, неприйнятна. Ми повністю віддані справі повернути мир на схід України. Очевидно, що президент Зеленський також хоче саме цього. Він чітко висловився у підтримку спроб принести мир. Він взяв ініціативу по розводу сил у Станиці Луганській. Він звертається до громадян на окупованих територіях. І це вже має позитивний вплив. В Станиці Луганській керовані Росією сили також вже трохи відійшли від своїх позицій. Вони ще трохи мають що зробити, але вони рухаються.
Ну, от на зараз 15.30 за Києвом, коли виходить в ефір наша програма, поки що даних про те, що вдалося будівельникам приступити до відновлення зруйнованого ще 15-го року під час активних бойових дій мосту у Станиці Луганській. Таких даних поки що немає, хоча сподівання залишається. Розведення, яке в цьому районі відбулося. Цей прецедент, пане Гай, Станиці Луганської, дозволяє, бодай, якісь приводи для оптимізму.
Дивіться, чому я не дуже оптимістично дивлюся на всю цю історію? Тому що у нас взагалом в Луганській області два КПВВ. От одне з них – це цей славнозвісний міст, через який достатньо складно пересуватися, переходити. Українська сторона підготувала ще друге КПВВ, ще в 2018 році, де можливо здійснювати автомобільний переїзд. В Донецьку у нас таких 4, якщо не помиляюсь, працюють спокійно, нормально. Але та сторона, російська адміністрація окупаційна, вона не дає дозволу на відкриття цього КПВВ з свого боку, і вони це мотивують, що нібито у них там вся територія замінована. Але найголовніше, що у нас просто з Луганськом немає нормального просто автомобільного сполучення. Якби вони хотіли піти, зробити жест доброї волі, то можна було б уже відкрити готове повністю з побудованими комунікаціями з КПВВ, і люди більш-менш нормально могли б виїжджати навіть за пенсіями або за продуктами харчування.
Не треба, наприклад, демонтувати бетонні укріплення, як у Станиці Луганській.
Звичайно.
На даному пункті.
Звичайно. Якщо ж все ж таки вдасться нарешті, я скажу так, в минулому році, фактично буквально декілька місяців тому навіть, взимку, ми евакуйовували з Луганська жінку, яка зламала собі стегно. Це літня бабуся, вона, слава Богу, вже в Україні.
Саме з Луганська?
Да, вона з Луганську живе, а її родичі тут, і вони звернулися до нас по допомогу. Вона не хотіла виїжджати, але так сталося, що вона зламала стегно і фактично легла і вмирала там. Ми знайшли людей, які зголосилися, і вони її просто переносили через цей міст. Вона трохи не загинула там, але, слава Богу, врятували, все нормально, тут її зустріли наші військові і змогли спокійно, нормально цю бабусю
діставити.
Слава Богу, все гаразд. Тобто це гігантська глобальна проблема, гуманітарна проблема, але вона не вирішується в першу чергу через те, що та сторона не дає, знову ж таки, відкрити, наприклад, нормальне КПВВ, де можна було б навіть маршрутний транспорт пустити. От вам і відповідь.
Пане Юрію, ви як вважаєте? Ви ж фактично хроніку цієї війни ведете від самого її початку, під час так званої «руської весни», ще весни тієї 2014 року. Оцей прецедент Станиці Луганської, є, бодай, мінімальний шанс, що справді буде повне припинення бойових дій і обстрілів?
Припинення бойових дій не залежить від того, що відбувається в Станиці Луганській. Там, в принципі, вже 4 роки діє режим обмеження бойових дій. І через те, що це населений пункт, і в самому населеному пункті вже давним-давно не стріляють. Тому там цілком можливо, що буде повне припинення бойових дій. А яким чином це зробити на інших ділянках фронту, особливо там, де є щільне розташування наших позицій та позицій противника в населених пунктах та поблизу населених пунктів, я поки що не бачу. Без того, щоб поступатися тактично вигідними позиціями, там не можна ніякого миру здобути. А віддача позицій, як ми знаємо по досвіду 2014 року, вона призводить до того, що ці позиції вигідні займає противник. Зона бойових дій, вона достатньо невелика насправді за масштабом і
на сьогодні.
І там будь-які пересування в деяких чутливих ділянках, таких як Авдіївка, Зайцева, Декучаївськ, вони докорінно можуть змінити тактичну, навіть оперативну обстановку в тих районах. Тому такого швидкого рішення для того, щоб там припинити вогонь, насправді його немає. Виключно військовими діями, військовими рішеннями зупинити війну неможливо. Це мають бути передусім дипломатичні рішення, які спрямовані на контроль над кордоном між Росією і Україною.
Ну, до речі, в інтерв'ю ексклюзивному проєкту «Радіо Свобода» телевізійному «Донбас Реалії» заступник командувача штабу операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Богдан Бондар напередодні таким чином прокоментував перспективи такого масштабного вже перемир'я після того, як відбулося розведення сил противників в районі Станиці Луганської. Отже, відповідь генерала.
Якщо на мосту знаходяться якісь споруди, які не є елементами моста, то вони повинні бути прибрані. Але російська сторона всіляко затягує цей процес. Воно, можливо, було б і не такою великою проблемою, але все це тягне за собою інше, що ми не можемо приступити до відновлення зруйнованого ділянку моста.
Ну, таким чином, власне, пане Гаю, вже почали розказувати, висвітлювати цю ситуацію. Хотів би, щоб поставити крапку.
Шанси є. Ви маєте просто зрозуміти. Навіть якщо війська з двох сторін розведуть, наприклад, на 5 кілометрів, ми за ці роки бачимо, що переважно зараз на Донбасі в останні роки велися артилерійські дуелі. Такими калібрами, які дозволяють стріляти на достатньо високі дистанції. І за 5,
свого
і за 10.
Свого часу до Маріуполя дістали, зокрема, в січні
15
року, за 40 десятки загиблих.
Тобто, відповідно, якби ми побачили, що російська сторона відводить важке озброєння, а нагадаю, що нещодавно ОБСЄ зафіксувало поза ділянками відведення і гради, і танки, тобто вони, здається, 30 машин РЗСО спостерігли, то можна було б щось говорити. Але ж цього не відбувається. Росіяни як продовжували порушувати український кордон, заводити воєнну техніку, так вони і продовжують. Як продовжували поставляти паливомастильні матеріали і БК, так і продовжують. Відповідно, вони можуть в будь-який зручний для них момент використати цю ситуацію з розведенням для поліпшення своїх тактичних умов, для політичного тиску на Україну і для поновлення бойових дій невигідних для себе умовах.
Ну, до речі, щодо того, що ви кажете, пане Гай, щодо нарощування угруповання військ Росії, той же генерал Бондар в інтерв'ю громадському констатував на початку цього місяця, що справді Росія нарощує угруповання військ вздовж російсько-українського кордону, це і на Харківському напрямі, за даними генерала Бондаря,
і
ближче до Маріуполя, тобто... Ну що, нічого не міняється, пане Бутусов, на шостий вже рік війни?
Погіршується, як це
не погіршується? Чи так не стоїть, таких обстрілів вже менше?
Обстрілів менше, але все одно стан війни зберігається, і зберігається Донбас і Крим як плацдарми для того, щоб в будь-який момент посилити тиск військовими засобами на Україну і знов-таки повторити варіант сценарію вторгнення в Україну. Тому що ми фактично ведемо війну на своїй території, Росія свою відповідальність не визнає, тобто будь-яке загострення вони подають як внутрішньоукраїнські справи. Тому, звичайно, що це дуже ризиковано для нас, небезпечно. Така сама ситуація, яка була в Криму, така сама ситуація, яка була в Грузії, в Абхазії, Осетії. Тобто те, що завжди такий наявність озброєного плацдарму, який завжди може використовуватись Москвою для загострення ситуації, для впливу військовими засобами на політичну ситуацію в Україні.
Пане Юрію, перспективи все-таки врегулювання на Донбасі за допомогою західних партнерів України, я наводив знову ж таки неспроста, фрагмент виступу у Києві Курта Волкера, все-таки доволі вагомий, був його візит днями до Києва, зустрічався він з президентом Зеленським. Допомога навіть не тільки країн нормандського формату, пам'ятаємо, що відбулося, коли повертали Росію, зокрема, до парламентської асамблеї Ради Європи, а передусім держави номер один у світі США. Це може якось вплинути на врегулювання на Донбасі? Чи все одно так от буде все тліти цей конфлікт, можливо, роками, десятиліттями, поки Путін при владі?
Цілком можливо, що ця війна буде надовго, тому що виключно вона залежить не від того, чи будуть стріляти українські війська чи ні, вона залежить від того, чи будуть стріляти російські війська. На російські війська та найманців російських прямих засобів впливу у нас нема. Це Росія нам диктує ініціативу у війні на Донбасі, це Росія нав'язала нам цю війну і агресію, і це від Росії передусім залежить.
Захід може натиснути на Росію?
Захід зробив дуже багато для тиску на Росію, але через Україну воювати та повністю розривати стосунки Захід не буде. Захід буде використовувати цю ситуацію для того, щоб певну формулу співіснування з Росією зберегти. Тому основна відповідальність як була, так і залишається виключно на Україні та на керівництві України.
Пане Гай, позиція західних партнерів України.
Я вам скажу так. На мою думку, все ж ті заяви, які ми зараз чуємо з російської сторони, заяви Медведчука в Страсбурзі, заяви з Офісу Президента, говорять про і Курт Волкера, говорять про те, що, можливо, будуть намагатися досягнути миру на умовах Російської Федерації. Це, як мінімум, надання автономії Південного...
Серйозно, ваша заява, пане Гай?
Це те, що він в Страсбурзі заявив.
Медведчук не президент України.
Так, але Медведчук заявляв це в Європарламенті, і він був там запрошений. І так чи інакше, вони цей план принаймні озвучують. Це план Росії, це те, що вони
так
хочуть.
А Володимир Зеленський, переходимо до основного моменту.
Це моя відповідь вам, чи можливі поновлення бойових дій. Тому що якщо Росія не досягне своїх політичних цілей в Україні, бойові дії будуть поновлені. І ще я хочу зазначити, що 3 дні тому в Петербурзі вийшов Путін разом з Лукашенко, президентом Білорусі, і вони заявили про те, що до грудня місяця вони підпишуть документи, всі остаточні, про створення нової союзної держави. І я вам скажу, що вони сплять і бачать, вони озвучували це на федеральних каналах, що вони готові будуть прийняти туди і Крим, і Білорусь, і нові автономії, якщо Україна дозволить собі дати їм ці автономії на рівні Конституції. Це, принаймні, план, який озвучують в Російській Федерації. Чи він буде реалізований, залежить від громадянського суспільства, від
що
позиції
залежить президента Зеленського, ваша оцінка?
Я, чесно кажучи,
критикую,
я вам поясню чому. Тому що якщо вони захочуть досягнути тих, скажімо, обіцянок, які були дані в передвиборчій кампанії, то їм доведеться йти на поступки Російської Федерації. А це по факту здача національних інтересів.
Зараз ви продовжите, пане Гай, свою думку, як я, звісно, Юрію Бутусову слово надам. Оці от саме передвиборчі обіцянки, що в статусі кандидата у президенти України Володимир Зеленський, зокрема, таким чином прокоментував, зустрівшись із західними журналістами, те, як він бачить регулювання на Донбасі. Володимир Зеленський, 21 березня цього року.
Соціологія показує самий головний тривожний вопрос. Ми більше не хочемо війни. І ми цю війну не починали. Но, якщо у нас є хоч якась можливість цю війну закінчити, ми повинні зробити все для того, щоб прекратили умирати наші люди. Начало разговора там вообще не связано с юмором. Там надо предметно прекратить огонь. Прежде всего, просто прекратить стрелять.
Ну, пане Бутусов, звісно, пану Зеленському його опоненти, не пам'ятаю, що пан Гай, напевно, ви теж зараз підтвердите чи спростуєте, пане Мирославе, не раз закидали оцей вислів, що просто перестати стріляти. Хоча навіть у тому виступі, тим більше пізніше, вже будучи президентом, пан Зеленський наголошував, що ані клаптика української території ніхто віддавати не буде, і ні про яку капітуляцію жодним чином не йдеться. От перестати стріляти. От уже пан Зеленський скільки? Вже кілька місяців президент, скоро буде 100 днів. Якесь просування мінімальне є на цьому шляху, чи знову ж таки Росія все блокує, шансів обмаль?
Насправді це просто технічно неможливо зробити, оскільки в багатьох позиціях наші підрозділи противника дуже щільно розташовані. Тому відхід назад для того, щоб не стріляти стрілецькою зброєю, тим більше з мінометів та артилерії, це таких відстаней на Донбасі немає і не буде. Тобто нових сірих зон вже не буде. Тому Яким чином це забезпечити, на мій погляд, це абсолютно неможливо. Навіть якщо буде в місяць гинути одна людина, це все одно буде війна. І війна там, вона продовжується не через те, що хтось стріляє. А вона продовжується, тому що там російська армія знаходиться. Тому вона і продовжується. Яким чином ми можемо зупинити російську армію, якщо вона не визнає своє існування на території України?
Та навіть, якщо вони визнають.
Це неможливо. Тобто, це там є територія, яка не підпорядковується законом України, але відповідальність за неї несе Україна. Тому, звичайно, що конфлікти збройні, перестрілки там будуть постійно. Будь-які дипломатичні ініціативи, вони можуть, і ми бачимо за останні роки, зменшують інтенсивність бойових дій, зменшують кількість втрат, але зупинити повністю втрати неможливо, і війна буде продовжуватися.
Пане Юрію, ну от ви, зокрема, визначали, я освітлюю дослівно, 25 липня минулий тиждень. Перша антиросійська операція Зеленського, президент санкціонував задержання російського танкера «Нейма», причасного заходу українських моряків у Керченському проліві. Кінець вашої цитати. Відомий факт, одна з основних новин минулого тижня. Ви доволі позитивно оцінюєте, наприклад, ці дії президента Зеленського. А щодо саме Донбасу, ваша оцінка? Ці кілька місяців перебування його поки що на Банковій, правда, були?
Поки що президент вчиться, він повторює, в принципі, ті самі кроки, які робив президент Петро Порошенко.
Воно, на ті ж граблі, можливо,
вони, наступає? Вони, в принципі, нічим не відрізняються. Ну, я б так сказав, все не граблі. Порошенко хотів знизити зараз інтенсивність бойових дій. Він сподівався, що після зменшення інтенсивності бойових дій знайдуться мирні якісь інструменти для того, щоб Росія захотіла вийти з конфлікту. Фактично, це неможливо зробити. Росія не піде з Донбасу, тому що це для них розмінна монета за Крим. А відмовитись від Криму і від Донбасу Україна фактично не може. А Путін думає, що він через цей тиск змусить якимось чином Україну, якщо не оголосити, що ми відрікаємось від окупованих територій, то хоча б дати йому можливість заявити це на Заході, що Україна вже не може свій суверенітет відстоювати, і хоча б таким мирним шляхом тихо добитися на Заході зняття хоча б частково санкцій.
Визнання де-факто, тобто, так ситуація, яка є?
Де-факто. Він хоче...
Власне, як по Грузії.
Він хоче, да, він хоче абсолютно...
Після війни 8-го року.
Це грузинська ситуація.
Абсолютно. Абхазія.
Він хоче знайти такі інструменти, які показують, керівництво України не контролює ситуацію, вони не можуть, не знають, що з цим робити. Давайте ми перестартуємо наші стосунки.
Да.
Вони на себе.
Дається це Путіну за ці понад 5 років знову ж таки війни на Донбасі?
Путіну це не вдається. Ми бачимо, що рівень стосунків України з Заходом підвищується, санкції залишаються, попри всі зміни влади в європейських країнах і навіть в Україні. Це важливе досягнення, але ми бачимо, що керівництво України, Зеленський, навіть от він повторює весь той шлях, який повторював Порошенко рівно 5 років тому. Нагадаю, Петро
що
Порошенко...
Що особисто з Путіним не зустрівся
Петро Порошенко
тільки.
Прийшов під гаслами «Я закінчу війну». Це він говорив, буде мир, це він говорив, все буде добре, він оголошував перемир'я, суворо слідкував, щоб ніхто не стріляв. Це всі його слова. І навіть та сама переговорна група використовується.
Мінську.
Да, в Мінську. Ті самі дипломати.
І Кучма теж сидів.
Кучма, Демченко, всі, це він їх витяг.
Да. Зараз.
Тому ми бачимо, що пройшло 5 років, і Порошенко побачив, навіть якщо в тебе там 5 людей загине в місяць, навіть один, це все одне війна.
Завдання
це не знімає
мінімум.
Політичне. А для Путіна це вигідно. В нього великий дефіцит одного, в нього дефіцит солдатів. Для них, у них обмежений ресурс для цієї війни.
У Путіна?
У нас матеріальний ресурс, у них людський.
Хіба в Росії гарматне м'ясо відоме?
Абсолютно, це міф про гарматне м'ясо. У них не гостра нестача мотивованого особового складу для війни.
Срочники ті ж, да,
це абсолютно. Срочники туди не їдуть, бо інакше політичні проблеми виникають. Тому в них є великі проблеми. І ми бачимо, що для Путіна він хоче зробити війну в тому форматі, щоб вона забирала якомога менше ресурсів у Росії. І залишати цей конфлікт...
Багато
так само...
забирає на сьогодні війна на Донбасі у Путіна ресурсів?
Звичайно.
Все-таки чимало?
Путін має утримувати кілька мільйонів людей на окупованих територіях.
Можна приблизно в грошах назвати, в доларах, на рік, на місяць?
Ми не знаємо, за оціночними даними, ну це сотні мільйонів доларів.
Донбас тільки?
Так, да, звичайно, тому що вони повністю газ постачають туди безкоштовно. Ось. Тому це великі гроші і це люди, яких в них нема, людський ресурс для війни. Одна справа армія, яка сидить казармах та виходить на паради, а інша справа в мотивовані контрактники, яких вони вербують для війни, яким треба ризикувати
життя. Чи Вагнера ні?
Оцих, так у них велика нестача цих людей. Дуже мало, щоб
тримати пана Ярославського числа. Можете продовжити.
Я просто хочу сказати, що по оцінках військових експертів, навіть з російського боку, я слідкую за всім, що у них випускається, Росія потроху повертається на модель мобілізаційної армії. Вони знову створюють оці штатні структури за радянським зразком. Коли у нас були такі фейкові дивізії, бригади, вони збільшили кількість своїх підрозділів, наростили їх, і не тільки вздовж кордону України, а вздовж взагалі всього західного кордону, і створюють нові і полки.
То бракує ресурсів, як сказав пан Бутусов?
Поки що людей там нема, але вони бракує, зараз, вони не наповнені, ці штатні структури до повного, але вони зараз переходять, збираються перейти знову на мобілізаційні методи.
Вистачить можливості, адже за останніми даними, пане Ярославе, на цей рік оборонні видатки Росії вперше затривали час не зростали. Все ж таки поясни треба затягувати росіян.
Це ілюзія, насправді. У них є велика кількість коштів, які можливо витрачати на армію, навіть в обхід бюджету. І вони це роблять. Так що тут питання в тому, що вони дійсно готуються до війни. У них дійсно абсолютно правда. У них техніки на Донбасі значно більше загнано, ніж вистачає людей. У них просто людей там менше. Але я думаю, що ми зараз побачимо з восени і з наступного року. У них буде де вони будуть приймати нову воєнну доктрину. От, вже нової союзної держави, вони її узгодили в 18-му році. Вони об'єднуються з Білоруссю, і відповідно, і, до речі, вони зазначили, що з Білоруссю вони в першу чергу створюють нову союзну державу для спільних, для воєнного співробітництва.
Це формально незалежна Білорусь залишається за тим, що ви кажете.
Ну, подивимося, як воно буде.
Перепрошую, панове, у нас просто не так багато часу. От, до речі, Леонід, не плутати з Володимиром Зеленським. Леонід Зеленський, глядач нашої програми на YouTube-каналі Радіо Свобода. Югославський варіант пише. Це тільки це спрацює поліцейська місія ООН. Як, пане Юрію, ви вважаєте?
Поліцейської місії ООН нема, тому що Захід не хоче брати на себе відповідальність за ситуацію в Україні. Не хотів раніше і не буде хотіти це зараз. Це не буде повністю схоже на ситуацію в Югославську, але, в принципі, те, що політично було закладено в Дейтонські угоди, у нас та сама політична ситуація. Ми маємо вирішувати, або ми готуємось для того, щоб звільнити свою землю, або ми сидимо і просто підвішуємо цю ситуацію на нескінченну перспективу, от як в Грузії. Це може бути десятиріччями.
От на завершення нашої розмови, 2.5 хвилини. Зеленському, що робити надалі? За таких обставин, за такої позиції Заходу, за таких ресурсів у Росії?
Потрібно
зберігати статус-кво, зменшувати кількість обстрілів.
Потрібно створити військову доктрину і доктрину національної безпеки, яка буде відповідати кільком варіантам дій. Довготривалому конфлікту, можливості вирішити його силовими шляхами, можливості вирішити його комбінованими діями в економічній, політичній, політичній силовій сфері.
На шостий рік війни Україна досі не спромоглася це зробити?
У нас немає документів планування, тому що, на жаль, ми цим, керівництво держави, цим не займалося. У нас брак стратегії довготривалих планів розвитку.
При Порошенкові?
У нас, да. На жаль, у нас всі плани розвитку це однорічні, і це не дає нам можливості дивитися на перспективу.
Пане Гай, щодо Порошенка, його внеска в цьому
У нас
плані.
Є доктрина національної безпеки, вона прийнята, але питання велике, тому що вона, наприклад, не охоплює собою такі важливі нові елементи війни, як гуманітарна агресія, як інформаційна агресія. От. І насправді це проблема не тільки у нас, це проблема взагалі навіть в країнах НАТО. От, звичайно, Зеленському, якщо він збирається перемагати в цій війні або досягати миру, в першу чергу, як не парадоксально, потрібно збільшувати фінансування Збройних сил України, наших служб, реформувати їх, продовжувати, переходити на інші стандарти управління планування натівські. В принципі, це те, що робив Порошенко, це те, що ми продовжуємо робити з нашими західними партнерами. Я так розумію, що Зеленський теж декларує це продовження. От. Мене дуже лякає можливість урізання воєнного бюджету української армії.
Реально?
Ну, принаймні, про це вже декілька разів повідомлялося. І це серйозна загроза. Коли навпаки, ми маємо збільшувати. Тобто, це в першу чергу. Ну і, звичайно, тиснути на Російську Федерацію, тиснути на наших іноземних партнерів, тому що, тому що ситуація в ПАРЄ яскраво показала, що Росія може вигравати і на таких майданчиках міжнародних.
Не забуваємо про Росполучені Сполучених Штатів і візит Курта Волкера. Це важливо.
Це дуже важливо.
Це важливо. Ну, на жаль, час нашої розмови з Юрієм Бутусовим, Мирославом Гаєм вичерпано. Дуже дякую вам, панове, за участь в ефірі програми «Ваша свобода». Привів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.
Дякую.